www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Açdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub Verilişidir. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişə kimi internetdə Azadlıq Radiosunun yoxda saytında dinləyə bilərsiniz. Elə də bizi həm də seyr edə bilərsiniz Azadlıq TV-də. Bunun üçün gəlirsiniz saytımıza və sağ küncdəki düyməni sıxmaqla bizi həm də seyr edə bilərsiniz. Həm də bizi peyklərdə, Hotbird-də və ya TürkSat-da da izləmək imkanınız, yaxud dinləmək imkanınız var. Bugün nədən danışırıq? Azər Qaraçənlinin Azadlıq Nitqləri kitabı bir mənalı qarşılanmadı və biz saytımızda oxuz alında daim kitabları müzakirəsini aparırıq. Belə qərara gəldik ki, bu müzakirələri həm də verilişlərimizə, Pen Kluba keçirək. Azər Qaraçənlindən başladıq, Azadlıq Nitqlərindən və bu kitab bir mənalı qarşılanmamışdı bir qədər əvvəl dediyim kimi, onu Elnur Əsənbəyli Köləlik Nitqlərdə adlandırmışdı. Beləliklə, studiyamızın qonaqları Azər Qaraçənli kitabın müəllifi və Elnur Əsənbəyli ona tənqidi yanaşan köşə yazarı. Xoş gəlmişsiniz, sərkiniz. Və dinləyicilərimizdən necədə yazarlardan xahiş edir ki, bizi dinləyənlər yazsınlar bizə 050-744-10-17 mobil telefonlardan və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 saylı telefona zənginin prozesorimiz sizi efirə qoşacaq. Belə, başlayaq. Kimdən başlayaq? Elnur bəy, sizdən başlayaq. Niyə köləlik nitqləri adlandırdınız? Nə idi bu kitabda sizi qıcıqlandıran?
Mən əslində yazıda bunu izah eləmişdim. Azər bəyin həmin kitabı da müdafiə elədiyi fikirlər bir xeyli dərəcədə cəmiyyəti ehtiyatlılığa belə deyək, hətta biraz kəskinləşdirsək gözü qıpıqlığa alt şuur etibarilə dəvət eləyən bir kitab idi. Mən əvvəla bir məqama aydınlıq gətirim. Azər bəy o yazdakı bir məqama çox yanlış bir reaksiya vermişdi ki, mən orada Azərbaycan rəhbəri oldu o saytın adını Media Forum kimi yazmışdım. Asosiasiya doğurduğunu yazmışdım mən də. Və bu da belə bir reaksiyadan da belə bir mən belə bir şey başa düşmüşdüm ki, mən bu saytın prezident administrasiyasından qaynaqlandığına eyham vururam. Məsələ onda deyildi. Mən nəyə izah əslində demək niyə asosiasiya doğurduğuna niyə demək istəmişdim? Bu kitabda, ümumiyyətlə, Mediaforum saytındakı bir çox məsələlərə baxış bucağından Ramiz Mehdiyevin son 2 ildə aktiv şəkildə müdafiə elədiyi və cəmiyyətə təqdim elədiyi, ətrafında böyük şoular yaradıldığı, müzakirə predmetinə süni şəkildə çevrilən tezisləri həm Azadlıq Nitqləri kitabında, həm də Mediaforum saytının fəaliyyətindəki bir çox məqamlarda hər hansı formada müdafiə olunur. Yəni, mənim Mediaforum Asosiasiyası doğurduğunu Mediaforum Asosiasiyası doğurduğunu söyləməyim bununla bağlı idi. Yəni, bunun hər hansı konkret bir ittiham ki, mən elə bir faktımıza da yoxdur. Bunu belə bir şey kimi deməmişdim.
Bəhər başdan özünüzü sığortalı.
Yox, yəni ona mən Azərbaycan bu fikrinə reaksiya vermək imkanı olmamışdı. Ona görə dedim bunu. Qalanda digər tərəfinə mən biraz da fikrimi dəqiqləşdirim. Mən bura gəlməmişdən əvvəldə o bəzi yazılara bir daha göz attım. Hətta mən belə bir təsəvvür məndə yarandı ki, bu hətta dövrümüzün qabısnaməsidir bu kitab. Yəni qabısnaməni oxuyanlar bilirlər ki, qabısnamədə xalqın hakim güc qarşısında özünün necə aparmalı olduğu qaydaları çox aydın şəkildə izah olunur. Və bu kitabdakı bir çox tezislərdə onlarla səsləşir və belə deyək, bunu biraz da dövrümüzün qabısnaməsi də adlandırmaq olar, yəni ikinci ad kimi. Məsələn, Azərbaycan kitabında riskə getməməkdən, dəhşətli dərəcədə ehtiyatlı olmaqdan, olan azadlıqları la kifayətlənməkdən digər azadlıqları əldə etmək üçün, yəni belə bir mən bunun konkret hansı anlama gəldiyini də bilmirəm, tezisləri irəli sürür. Əslində qalsa
yəni olan azadlıqlar sözü
yəni, məsələn Azərbaycan belə bir fikir müdafiə edir ki, artıq biz əgər ölkədə söz azadlığı yoxdursa, biz artıq işarələrlə danışmalıyıq. Bu mənim üçün çox təəccüblü və biraz da dəhşətli bir yanaşmadır. Xüsusən də əgər bunu bizim uzun illər Azərbaycanda ləyaqətli mətbuatın sıralarında olan bir həmkarımızdan bunu eşitmək ümumiyyətlə dəhşətlidir. Yəni bu birbaşa Ezop dilinə qayıdış səsdə çağırışıdır və bunu Azərbaycanda müdafiə edən adamlar daha çox pisövdə ziyalılar, pisövdə yazıçılar belə bir tez sıralı sürürlər. Siz bizdən heç nə gözləməyin. Biz öz fikirlərimizi işarələrlə, eyhamla bildiririk.
Yəni, Ernan bəy, dediklərinizdən belə başa düşürəm ki, daha cəsarətli olmaq lazımdır, daha açıq olmaq lazımdır və mübarizədə Azər Qaraçənin dediyi kimi suyu ifirə-ifirə içmək yox, birbaşa hərəkət eləmək lazımdır.
Mən o fikri müdafiə edirəm.
Azər bəy, siz...
Demək, mən öncə bir məsələ mənə qaranlıq qaldı. Nurbay dedi ki, o məqaləsində Mediaforum saytını Mehdiyev Forum adlandırmışdı. Mən buna harda reaksiya vermişəm, sadəcə o mənə biraz qaranlıq qaldı.
Deməli, Qafqaz Info'da vardı.
Aha, mənim deməli bir şərhdə, Azadlıq Radiosundakı bir şərhdə oxucu sualına verdiyim cavabı nəzərdə tutursunuz. Bir ironiya ilə orada şey demişəm ki, pivə qonaqlar.
Onun başa düşürüm, amma orada bir ifadə vardı ki, hakimiyyətə işləməkdə filan satılmaqda.
Yəni o Elnur Aslanbəylinin deməli yazısına yox, Azadlıq Radiosunda mənim Azadlıq Nitqləri kitabından bir parçanın aşağısında bir oxucunun verdiyi suala cavabı idi. Əgər buradan Elnur Aslanbəyli öz cavabını da götürürsə, başqa məsələ. Amma mən cavab verəndə, belə deyək, oradakı suala cavab verdiyim kimi, orada məsələn, və yaxud Elnur Aslanbəylinin məqaləsindəki məqama da cavab verə bilərdim. Sadəcə olaraq, niyə birinə cavab verirəm, niyə birinə yox, lazım gəlsə onu da mən yəni, izah eləyə bilərəm. Amma qeyd edeyim ki, yəni mənim cavabım Azadlıq Radiosunda bir oxucunun verdiyi suala cavab idi. Yəni, Rəstan bəylin dediyi yazısındakı yazısına, daha doğrusu Köləlinin tikləri adlı yazısına, mən ümumiyyətlə cavab verməmişim. Mən sadəcə olaraq bugünkü polemika ərəfəsində Elnur Rəstanbəylinin özünün də adını çəkməklə bir polemika ön söz adlı məqalə yazmışam və orada da onun məqaləsi haqqında belə deyim, onun məqaləsinə ümumi bir münasibət vardı. Yəni mən əgər münasibətimi bildirsəydim, açıq bildirərdim.
Psixoloji təzyiq mi göstərmək istəyirsiniz?
Açıq bildirərdim. Demək, bu məsələn bu tərəfi. Mediaforum saytı, əlbəttə ki, mən Mediaforum saytında çalışıram və Mediaforum saytı mənim də baxışlarım, yanaşmalarım əks elətdirir. Amma eyni zamanda burada bir şeyi qarşılamaq olmaz. Mediaforum saytı kütləvi informasiya vasitəsidir.
Amma mövzumuz Mediaforum saytı
bəli,
deyil.
Bəli, Elnur bəy məcbur elədi, mən də ona məcburam.
Mən də bilmədim,
verim.
Niyə?
Bəli, Mediaforum saytı kütləvi informasiya vasitəsidir. Yəni, Mediaforum saytı elə bir meydandır ki, mən orada xoşlamadığım fikirlərə də yer verməliyəm. Bu mənim borcumdur. Elnur bəy özü də kütləvi informasiya vasitəsində çalışır və ən azı kütləvi informasiya vasitəsi missiyasından xəbərdar olmalıdır. Amma mənim yazım, bu artıq mənim yazımdır. Mən burada məsələn deyək, istəsəm cavab verərəm, istəsəm cavab vermərəm, elədir mi? Amma kütləvi informasiya vasitəsində belədir ki, sabah məsələn, bizdə, məsələn, mən yazmışam, elədir mi, bir məqalə, orada Elnur Rəstanbəylinin adı çəkib. Əgər Elnur Rəstanbəyli o məqaləyə reaksiya vermək istəsə, o reaksiyanı işıqlandırmaq mənim borcumdur. Müəllif kimi yox.
Redaktor.
Mediaforum saytının borcudur. Yəni kütləvi informasiya vasitəsi. Bunu yaddan çıxartmaq olmaz. Ona görə də hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsində
Elnur Rəstanbəy də Azadlıq Radiosunda sizin yazı ilə bağlı fikrini deyib.
Fikrindir. Hansısa fikirlərə yəni meydan vermək və meydan verməyi jurnalistikə zidd saymaq bu yəni jurnalistikə ən belə ibtidai yanaşma ola bilər. Gəlin bu səviyyəyə belə deyək düşməyək. O ki qaldı Mediaforum saytı ilə mənim yazılarım arasında bağlıq və yaxud Mediaforum saytının dediyiniz bayaq ki mövqeyində o cümlədə mənim kitabımdakı ifadə olunan mövqeydə Ramiz Mehdiyevin Prezident Administrasiyasının rəhbərinin mövqeyi ilə oxşarlıq mən bu oxşarlığı biraz başqa cür görürəm. Mən məsələn düşünürəm ki Azərbaycanda radikal azadlıq uğrunda mübarizə aparan çevrədə bütün radikallıqları Azərbaycan hakimiyyəti o cümlədən də Ramiz Mehdiyev stimullaşdırır. Mən başqa cür düşünürəm. Mən hesab eləyirəm ki, məhz son 20 ilin, 20 ildən də uzun bir müddətin azadlıq uğrunda mübarizənin canlı iştirakçısı kimi mən bunu illərlə görmüşəm. 1988-ci illərdən bəri, 1990-cı illərdən bəri, 2000-ci illərdən bəri və Ramiz Mehdiyev o cümlədən də hakimiyyətin başqa strukturunda həll edici şəxslər maraqlı olurlar ki, müəyyən bir dövrdə hansısa radikal meyllər ortaya çıxsın ki, sonra həmin çevrəni loyallaşdırmaq və həmin çevrəni zərərsizləşdirmək mümkün olsun. Yəni, burada məqsədli radikallıq da var ki, bunu hakimiyyət stimullaşdırır. Burada səmimi radikallıq da var. Ki, sən özün səmimi şəkildə hesab edirsən ki, sərt olmaq lazımdır, radikal olmaq lazımdır. Və burada bir də var ağıl ki, fikir verməlidir. Nə məqsədli şəkildə ortaya atılır, nə səmimi şəkildə ortaya çıxır. Pafos, ümumiyyətlə pafos deyilən bir şeyin üç tərəfi var. Birincisi, səmimi pafos. Mən səmimi şəkildə belə düşünürəm və qızışıram. İkincisi, məqsəd yönlü pafos. Mən məqsədli şəkildə qızışıram ki, kimlərsə də qızışdırım. Və üçüncü, başqalarının təzyiqi altında və açıq və yaxud belə deyək, yanlış gizli təlqin altında belə qarışıq bir pafos. Biz bu hazırda Azərbaycanda əgər azadlıq uğrunda aparılan mübarizədə buraxılmış elə bir səhv göstərə bilsək ki, orada ehtiyatsızlığın iştirakı olmayıb, onda mən ehtiyatın tərəfdarı olmaram. Siz mən elə bir dənə azadlıq uğrunda mübarizədə buraxılmış elə bir səhv göstərin ki, orada hakimiyyətin hazırladığı, planlaşdırdığı hansısa bir radikallığın yeri olmayıb. Və siz mənə hakimiyyətin tərəfinə keçmiş, yəni azadlığın əleyhinə olan adamların tərəfinə keçmiş, elə bir adam göstərin ki, o radikallıq eləməyib. Bax, buna görə də mənim kitabım, mənim və yaxud düşüncələrim təcrübədən meydana çıxır. Belə bu göydən düşməyib. bu fikirləri mən 1990-cı illərdə düşünmürdüm. Bu fikirləri mən 2000-ci illərində əvvəllərində düşünmürdüm. Sadəcə olaraq dövr, zaman keçir və sən görürsən insanları. Sən məqsədli şəkildə adamları qızışdırıb, mübarizəni korlamaq istəyən adamları görürsən. Sən maskalanmış satqınları görürsən.
Aha, konkret misallarla danışasın.
Konkret
misallarla, məsələn, bəlkə də sizin, Azər bəy, dedikləriniz ona görə qıcıq doğurur ki, bəlkə siz konkret misallar gətirməlisiniz. Son 20 ildən danışırsınız, Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif misallar var. Bəlkə o misalları gətirsək, bu qədər də qıcıq doğurmazdı. Tutaq ki, kimsə sizi ehtiyatlıqda və yaxud da ki, Elnur bəy kimi köləlikdə qınamaz.
Məsələ burasındadır ki, konkret misal siz nəyə deyirsiniz? Əslində, kitab özü.
Nümunələrlə danışmaq olardı.
Yəni, bilirsiniz, hər bir yazının özünün bir ifadə tərzi var. Bu, bədii publisistik fəlsəfi esselərdir. Burada, yəni, nümunə elə, tutalım, məsələn, yerləşdirilib, elə sizin də saytınızə yerləşdirilib, deyir ki, ehtiyatlı olun, mən çox adamı gördüm ki, qorxma dedilər, amma hamıdan qorxaq çıxdı. Mən çox adamı gördüm ki, ölərik dedilər,
dedi,
amma ölmədi. Satılmarıq dedi, amma satıldı. Almaram dedi, amma aldı. Yəni, bu ifadənin altında siz çox nümunəni gözünüzün qabağına yetirə bilərsiniz. Bunun özü də nümunədir. Yəni, bu konkretdir. Bunu hesab eləmək lazım deyil ki, bu ümumidir. Və bax, Elnur bəyin dediyi kimi ki, mən ki, o müəyyən bir reaksiya vermişdim Azadlıq Radiosunun saytında, Mediaforum saytının hakimiyyətlə bağlı haqqında deyilən bir suala, verilən bir suala. Amma nəyə görə, məsələn, Elnur Aslanbəylinin yazısına cavab verməmişim, elə deyim? Yəni, Elnur Aslanbəylinin də yazısına o cür və yaxud bir başqa cür cavab yaza bilərdim. Məsələ burasındadır ki, sual verilir və mən fikirləşirəm ki, bu ciddi bir sualdır, buna reaksiya verməyinə dəyər. Amma mən bəzi yazılarda o ciddiliyi görmürəm. Söhbət nədən gedir? Elnur Aslanbəyli 2011-ci ildə yazır ki, Mediaforum saytı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun Bənənyar kəndində baş verən, yox, mən bu mövzumuza gətirəcəm. Baş verən hadisədən bir yazı yazıb. Həmin yazıda mən burada çıxartmışam. Deməli, həmin yazıda Bənənyar kəndinin adının nə cür adlanması haqqında ki, Bənənyar yoxsa Bənənyar. Və tənqid edir saytı ki, mən istəsəniz misal gətirə bilərəm. Tənqid edir saytı ki, olduğu kimi Elnur Aslanbəylinin yazısını sitatı gətirim. Həmin proyekt haqqında, yəni Mediaforum saytı haqqında kiçik bir detalı deyim. Yəni Elnur Aslanbəylidən sitatdır. Naxçıvanın Bənənyar kəndində rejim insanları uşaq, qadın, qoca demədən görünməmiş bir vəhşiliklə, əzazilliklə mitilinə çırpanda, vicdanlı media bütün diqqətini həmin qəddarlıqlara, amansızlıqlara yönəldəndə, Mediaforum bu baş verənlər haqqında bircə cümlə də yazmamış, sonra isə dilçilər arasında belə bir sorğu keçirmişdi. Adı son vaxtlar mətbuatda çox anılan kəndin adı necə yazılmalıdır? Bənənyar yoxsa Bənənyar? Məncə əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Sitatın sonu, yəni burada. Məsələn, mən görəndə ki, müəllif belə yazır və belə yazır, belə də yazılır, çap olunur. Mən bunu artıq ciddi qarşılaya bilmərəm. Söhbət nədən gedir? Məsələ burasındadır ki, Mediaforum saytını tənqid edən şəxs hökmən saytı fəaliyyətini izləməlidir. Birincisi, İzləyə bilməyibsə, Mediaforum saytının arxivinə daxil olmaq üçün bir neçə saniyə, mən hətta dəqiqə demirəm, saniyə lazımdır. Məsələn, axtarış yerində Bənənyar və yaxud Bənənyar ki, biz tarixi mənbələrdə olduğu kimi yazırıq və kəndin özünün rəsmi adı Bənənyar, yəni i hərfi də var. Bir Bənənyar yazmaq olar və çıxan materiallara baxmaq olar. Əgər bunu müəllif eləmirsə, əgər 30-a yaxın, bəlkə də 30-dan sonra mən dəqiq bilmirəm, material, müsahibələr və onların bir qismi Azadlıq qəzetində, yəni Aslanbəylinin çıxış elədiyi qəzetdə dərc olunub. Əgər bu, mən bunu bilə-bilə, görə-görə, görürəm ki, belə yazılır. Deməli, mən məcburum ciddi qarşılamayım. Çünki fikirləşirəm ki,
sizin kitabınız haqqında yazılıb fikirləşirəm ki,
deməli, əgər saytı tənqid eləyə-eləyə, saytda gedən materialları oxumayan, öz qəzetini oxumayan, çünki belə bir qənaət də o, çünki bu yazılar, məsələn, mən həmin yazıları, çox güman ki, hamısını, bəlkə də indi hansıları yaddan printerə verib gətirmişəm, baxın, Mediaforum saytında Bənənyar haqqında gedən yazılara baxın. Və gülməlidir, əgər belə müəllif belə yazırsa, mən ona niyə cavab verməliyəm? Yəni, bu ciddi yanaşmırsa öz yazısına, öz fikrinə. Mən istəyərdim ki, mənim bir təklifim var. Mənim təklifim var, bəli. Mən istəmərəm ki, yəni, Elnur bəyin o vaxtını alım, haqqını alım. Siz bərabər bölüşdürmək, siz nəzarət edirsiniz. Və xərçəkdən nəzarət edin. Mən istəyərdim ki, biz bu söhbəti bir konkret misal üzərində quraq. Bayaq dediyiniz kimi. Məsələn, gəlin Bənənyar kəndinin üzərində quraq. Bənənyar kəndinə Azərbaycandakı avtoritar rejimin ən çətin bir demək hissəsində belə deyək, Azərbaycan vətənimizin ən bu rejimdən ən çox əziyyət çəkən hissəsində, Naxçıvan Muxtar Respublikasında onun bizə bəlli olan əziyyətləri çəkmiş hissəsində Bərənyər kəndində tətbiq edək. Biz Bərənyər kəndinin əhalisinə nəyi təklif edə bilərik? Azadlıq uğrunda bu insanlar necə mübarizə aparmalıdırlar? Gəlin elə söhbəti konkret bu hadisənin üzərində quraq.
Gəlin Elnur bəy cavab versin buna.
Əvvəla ikinci metaforla bağlı seçəməmiş söhbətin birinci hissəsi, yəni kitabla bağlı olan hissəsində Azərbaycan dediklərini çox belə heyrətlə dinlədim. Əvvəla Azərbaycanda radikal və qeyri-radikal müxalifət anlayışı birbaşa olaraq hakimiyyətin mətbəxində pişirilmiş, hazırlanmış bir anlayış idi və insanlara təklif forması idi. Yəni, tutaq ki, 90-cı illərin ortalarında və axarlarına doğru siz Azərbaycanda radikal və konstruktiv müxalifət anlayışı işitməzdiniz. Belə bir şey yox idi. Azərbaycanda ya hakimiyyətə səmimi şəkildə sonra o qüvvələrin bir çoxun aqibəti necə oldu, başqa söhbət mövzudur. Müxalifət və hakimiyyət anlayışı var idi. Sonra oturdular və çox maraqlı ki, bu həm də Rusiyadakı paralel getdi və dünyada bunun çoxlu örnəkləri var. Oturdular, radikal və konstruktiv müxalifət anlayışını pişirdilər və sonra dedilər ki, Azərbaycanda radikal müxalifət və konstruktiv müxalifət, yəni bu bir təklif idi. Bax, radikal müxalifət olmağı seçirsinizsə, sizi gözləyən məhrumiyyətlər bunlardır. Yox, konstruktiv olacaqsınızsa, bunun qərargahı, maşınınız, deputat mandasınız, filanınız, qapılar üzünüzə, yəni belə bir şey təklif, bu belə bir təklif oldu. O, amma normal baxdıqda əslində bu gün Azərbaycanda radikal müxalifətçilik ki var. Məsələn, radikal fikirlər səsləndirmək, radikal tələblər irəli sürmək. Əslində bu müxalifətçiliyin təbiətidir. Və mən Azərbaycan və ümumiyyətlə bu cür fikirləri müdafiə edən insanlara başqa ölkələrlə paralellər aparmağı məsləhət görürəm. Çünki həmin ölkələrdə bugün Azərbaycan hakimiyyəti əleyhinə səslənilən, Azərbaycanda radikal deyilən, radikal olduğuna görə tam olunan fikirlərin qat-qat artığı səsləndirilir. Hətta mən bu yaxınlarda iki özbək qadın hüquq müdafiəçisinin Özbəkistanda olurlar. Yəni İslam biz deyirik ki, Azərbaycan Özbəkistan olmadı, şükür eləyirik. Mən onların Özbəkistanda olurlar. İslam Kərimov rejimi haqqında verdikləri müsahibələri oxudum. Təxminən bir il yarım buna dövrün müsahibələridir. Və orada İslam Kərimov haqqında bənzətmələr, ifadələr falan. Bugün o ifadələrin 90% Azərbaycanda İlham Əliyev haqqında səsləndirilməyib. Yəni, radikallıq anlayışını siz Azərbaycanda necə götürürlər?
Siz necə hesab edirsiniz? Bax, o ifadələr Özbəkistanda səslənir. Özbəkistanda siyasi sistem dəyişir mi? İslam Kərimov siyasətində yumşaqlıq edir mi? Nəyə təsir eləyə bilər bu çox? Yox, mən anlamaq istəyirəm sadəcə
olaraq. Ona gələcəm. Aha. Mən bir şey də deyim. Azərbaycanda radikallığı nə tərəcə etdilər? İndi nə edirlər? Azərbaycanda Fazil Qəzənfəroğlu barometr olub. Fazil Qəzənfəroğlu'na kəskin danışmaq, Fazil Qəzənfəroğlu kimi danışmaq, Fazil Qəzənfəroğlu'na yumşaq danışmaq. Üç bölgə aparılır. Yəni, tutaq ki, Qudrət Həsənquliyev barometrə çevrilib. Əgər sən Qudrət Həsənquliyevdən kəskin danışsan, radikalsan, yumşaq danışırsan, Qudrətin özüsən, aşağı danışanda da fəzail ağamazsın. Belə bir absurd dünya təcrübəsində olmayan və yalnız mutant hakimiyyətlərin mətbəxində pişən bu dünyanın yüzlərlə belə təcrübə var. Məsələn, Truxulyo öz bu təcrübədən çox maharətlə istifadə edib. Yəni, o, belə deyək, konstruktiv insanlar müəyyənləşdirirdi, cib müxalifəti yaradırdı. Sonra digər fikirləri, özünə qarşı olan fikirləri, həmin cib müxalifəti onların barometrindən ölçürdü ki, bu artıq buna baxanda radikaldır və o adamlar məhv olunurdu. Halbuki Azərbaycanda bugün müxalifətçilik, məsələn, əgər radikallıqdan cəmiyyət, məsələn, mən bu ifadələrlə baxmayaraq ki, razılaşmıram. Mən Azərbaycanda ümumiyyətlə radikal müxalifətçiliyin olmadığını iddia edirəm. Çünki radikal müxalifətçiliyin nümunəsi heç vaxt bir bəyanat və bir köşə yazısı ola bilməz. Azərbaycanda radikal müxalifətçilik yoxdur. Bu kobud səhvdir, yanlışdır. Əgər ümumiyyətlə belə kəskin çıxış eləmək, çıxışların şeyi nədirsə, təsiri nə, cəmiyyətdə nəyi dəyişə bilər? Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə kəskin danışmaq könlü artıq başqa budaqlarda ötmək istəyən insanlara çox asanlıqla özünü çəkib getmək şansı yaradır. Yəni, kəskin fikirlər qaldıqda cəmiyyətdə belə deyək, satılmaq istəyən insanların, girov düşmək istəyən insanların işi asanlaşır. Bunun üzərində mən Azər bəyin bir də bir şey dediyim, bu fikirləri o bu cür fikirlərdə tək adam deyil, yəni bu cür düşünən. Bu Azərbaycanda bir qrup belə bir insanlar var. Yəni məsələləri mürəkkəbləşdirərək çox Azərbaycanda çox sadə həqiqətlər. Həqiqət bu qədər bəsit ikən, həqiqətlər bu qədər sadə ikən Azərbaycanda fikirləri mürəkkəbləşdirərək işi dolaşığa salmaq. Mən tez-tez Christian Schamfer'ın bir sözünü xatırladıram. Deyir ki, insanlar mübarizədən yorulanda özlərini ilə aparırlar ki, güya müdrikləşiblər. Məsələn, Sərdar Cəlaloğlu seçkilər ərəfəsi palas-palas fəlsəfi yazılar yazırdı. Palas-palas mübarizə necə olmalıdır. Amma Sərdar Cəlaloğlunun mən hər kəsə məsləhət görürəm, seçkidən iki gün sonra məlum olanda ki, artıq ona deputat mandatı verilməyib, Qafqaz Info saytında bir köşə yazısı vardı. Hər kəs gedib o yazını oxusun. Sərdar Cəlaloğlu necə adi, belə çox səlis, aydın məntiqlə prosesin mahiyyətini açmışdı.
Amma Elnur bəy, siz Azər bəyin səhv edəmirəmsə sualına dəqiq cavab vermədiniz ki, siz yerinə təklif edirsiniz Bənənyar kəndi o halda olanda necə mübarizə aparmalı idi? Bəlkə siz fikirləşəsiniz, bu arada Şahbərət Çobanoğlu artıq prodüser xəbər edir ki, telefon xəttindədir. O da, demək, Şahbərət Çobanoğlu da Azər bəyin kitabını tənqidlə qarşılamışdı. Hər vaxtınız xeyir olsun, Şahbərət bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram hamını.
Pen klubda Azadlıq nitqlərini, Azər Qaraçənlinin kitabının müzakirəsi gedir. Sizin də fikirlərinizi öyrənərdik. Siz bu kitabı ehtiyatlılıq nitqləri adlandırmışdı. Səhvləmirəmsə, məqalənin adı ola bilsin, yadımdan çıxmışdı. Sizin də fikirlərinizi alaq bu kitabla bağlı. Buyurun.
Bəli, çox təəssüf ki, mən kitabı ümumilikdə oxumamışam, yəni bütünlüklə, amma bu kitab bilirsiniz ki, əvvəl internetdə yayılırdı, yayılan vaxtı mən bir məqaləni oxudum, daha sonra bir neçə məqaləni oxudum və sonra açığı hiss elədim ki, bu mücərrət müəllifin özü üçün də bəzi şeylər aid olmayan bir silsilə davam eləyir və o tənqidimdən də uzağa getmədim. Ümumilikdə mən gəlir ki, mən açıq deyəcəyəm, yəni ki, Azər bəyə bütün özünün ləyaqətinə, savadına, yəni istedadına hörmətimlə bir yerdə deyəcəyəm ki, bu kitab məzmunu etibarilə də geniş müzakirələrə layiq bir kitab deyil və mən deyərdim ki, hətta süni şəkildə bu kitabın müzakirələrinin artıq hansısa çevrələr qabartmağa çalışır. Niyazi Mehdi bir dost çevrəsidir, onlar təşkillədilər. Azadlı radiosda görürəm ki, məsəl üçün belə xüsusi tez-tez yayınlanır, halbuki o kitabın hissələri interesdə var. Özləri çox reklam edirlər. Bu kəskin tənqid kimi görünə bilər, amma çoxsa belə deyək ki, mən sırf standartlarla da danışa bilərəm, rəqəmlərlə danışa bilərəm. Bax, görürsünüz, bu qədər təbliğ olundu bu kitab. Hətta Şahbaz Xudoğlunun reytingində belə bu kitabın satışı yoxdur. Yəni, bu kitab heç uğur da qazana bilməz. Çünki o kitab mahiyyəti etibarilə azadlıq nitqləri deyil. Bilirsiniz, daha çox mən niyə ehtiyatlanmaq deyirdim? Bu kitabın ümumi fəlsəfəsi hökumətlə hökumətlik eləməmək lazımdıra söykənən bir kitabdır. Və bu kitabın ümumi məzmununu mənim üçün daha çox tamamladı Azər bəyin son günlərdə oxuduğum bir yazısı, Elmara Yaz Saxlayıram adlı bir yazısı var idi müəllifin. Və ümumiyyətlə, mən təşəkkür edirəm onun Elmara olan diqqətinə görə. Doğrudan da vaxtaşırı Elmar bəylə bağlı yazılar yazır, bu özü xatırlamadı. Amma o yazının özündən doğan bir şey var. Elmar yaz saxlayırsan, amma Elmar kimi yazmırsan.
Aha.
Yazmırsan və bax, məsələ ondadır ki, bax, təhrizatlar da yaranır. Və ya məsələ bir şey deyərdim ki, mən dünən Azər bəyin polemikandan öncə adlı bir qeydini oxudum və orada bu bilirsiniz sizdə də bu ring kimi təqdim olunub ki, burada kim qalib gələcək və Azər bəy də orada deyir ki, bir yaxşı hazırlasın əks tərəf. Necə olur ki, öz kitabı ilə bağlı mübarizəyə əks tərəfə və hədələyərək gəlir, amma ölkənin özünün azadlıqlarını deməli qəsb edən adamlarla bağlı sadə tənqidi yazılara dan çəkinməyi, riskli olmamağı tələb eləyir. Bu özü də
Şahvələt bəy,
standartlara uyğun bir şeydir.
Aha, Şahvələt bəy, yetərincə demək ki, müəllifin cavab verməsini tələb edən məqamlara toxundunuz. Gəlin elə sizdən xahişəm, telefon xəttində qalın, gəlin görək Azər bəy bu dediyiniz iradları necə qəbul edəcək, onun da cavabını eşidək.
Deməli mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Və bunu hər kəs bilməlidir. Hər kəs də bunu təəssüf ki, bunu çox adam bilmir. Bir var sən kimisə çağırırsan, bir var sən özün gedirsən. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Bir var mən deyirəm, risk eləməyin. Bunu mən kimə deyirəm? Mübarizə aparmalı olan və yaxud mübarizə aparan insanlara. Bunu, çünki mən sözümü deyəndə onların taleyi ilə məşğul olurum. Bir də var ki, mən özüm qərar alım ki, risk eləyim yoxsa eləməyim. Bir var mən yazıram kəskin yazı. Kim yazır? Mən yazıram. Bir də var mən yazıram başqalarını kəskinliyə aparan bir yazı. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni, azadlıq nitqləri başqalarına ünvanlanmış, başqalarının taleyi ilə bağlı fikirlərdir. Amma mən özüm rəhmətli Elmar Hüseynov qədər və ondan da artıq kəskin yazıların müəllifiyəm. Və mən də ölsəm, baxmayaraq ki, Şahvələt Çobanoğlu mənim haqqımda, belə deyək, mənim kimi yazmır. Mən ölsəm, o da yaz tutacaq. Bu tamamilə ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni, bilirsiniz, bir var fikir, bir var söz oynatması. Bunlar söz oynatmasıdır ki, Elmara yaz saxlayır, Elmar kimi yazmır. Mənim dediyim isə fikirdir. Mən söz oynatmıram. Halbuki mən söz oynatmaqdır, hamıdan yaxşı bacara bilərəm.
Amma Azər bəy, mən deyim ki, azadlıq nitqləri kitabına görə sizi öldürməzdir. Sizə bəlkə yazılara görə öldürməyiblərsə, bundan sonra da öldürməyəcək.
Elnur bəy, deməli, mən sizin sözünüzü kəsmirəm və mən inanıram ki, sizi də öldürməyəcəklər. Çünki siz bayaq bir şəxsin adını çəkdiniz, məsələn, Fazil Qəzənfəroğlu mən işitdiyimə görə siz ondan bir partiyada olmuşsunuz. Bir partiyada olmuşsunuz, yalan gerçək dəqiq bilmirəm. İndi onun əleyhinə çox yazırsınız. Mən işitdiyimə görə siz Alma qəzetində redaktor ola bu qəzeti kimə bağlı olması haqqında o gün Qanturalı yazmışdı yenə də Babalı onun boynuna. Sonra bu bəyanatla çıxmışsınız. Anar Yazıçılar Birliyinin sədri ola ora daxil olub. Sonra Anarın Yazıçılar Birliyinin sədri olmasını etiraz olaraq oradan çıxmışsınız. Mən arzu edirəm ki, siz azadlıq qəzetindən də belə çıxmayasınız və bu yolunuzu davam elətdirəsiniz və canınız da sağ olsun və heç kimdə sizə heç bir xətər törətməsin. Sualsa Şahbələt bəyin sualı ilə bağlıdır. Mən belə başa düşürəm ki, indi biz bir-birimiz haqqında bu fikirlər deyirik. Başqalarının taleyindən ehtiyatlanmayan insanın vicdanı yoxdur. Bu bir mənalıdır. Əgər mən sizin taleyinizdən narahat deyiləmsə, əgər sizin taleyiniz məni öz taleyim, öz belə deyək, ailə üzvünün taleyi qədər narahat eləmirsə, əgər mən sizin taleyinizə görə qorxmuramsa, deməli mən vicdanlı adam deyiləm. Azadlıq nitqləri vicdanın ən yüksək səviyyədə ifadəsidir. Bu nitqlər, bayaq dediyim kimi, Mediaforum saytının ən geniş işlandırdığı mövzulardan biri bənənyar hadisələridir. Baxmayaraq ki, Elnur Aslan bəli eləm, neçəniz dəfədir yazır və üstündən bir il keçəndən sonra da yazır ki, onu işlandırmayıb. Mən belə fikirlərə təbii ki, ciddi yanaşan mənim. Bilə-bilə ki, bu bənənyar hadisələrində həlak olan rəhmətli Rıza müəllimin fotoşəklini ilk dəfə internet media aləmdə biz yaymışıq. Onun həyat yoldaşının fotoşəklini və müsahibəsini biz yaymışıq. Bu müsahibə azadlıq qəzetində çap olunur. Yəni, belə qeyri-ciddi fikirlərin qarşılığında. Amma sadəcə olaraq, müəyyən bir, siz dəvət edirsiniz, müəyyən bir polemikaya ki, biz gəlirik. Kitabın satılması və satılmaması, bunlar təbii ki, mən iddia eləyə bilmərəm ki, mənim kitabım. Əlbəttə, adamların bir hissəsi var ki, bəyənir, bir hissəsi var ki, bəyənmir. Bunlar heç biri meyar ola bilməz. Kitab satışına qalsa, bugün biz elə bir kitab buraxarıq ki, onu hamı alab oxuyar. Bu meyar ola bilməz. Yəni, ziyalı fikrinə, mütəfəkkir fikrinə meyar ola bilməz. Ona qalsa, Elə böyük dahi şəxslər olub ki, onların sağlığında heç onlar sağlığında oxuyan olmayıb.
Aha. Bir dəqiqə Şəfərət bəy telefon xəttindədir. Onun da bir Şəfərət bəy, demək Azər Qaraçəlinin bizim saytımızda yazıları gedəndə bir şərh gəlmişdi ki, dinləyicilər oxuculardan biri yazırdı ki, eşidirsinizmi bizi? Yazırdı ki, mən hələ də düşünürəm 2003-cü il polis dəyənəyinin qurbanı olmuş Həmdağa Zahidovun qurbanlığına dəyərdimi? Onun taleyinə hökm etməyə dəyərdimi? Qara güruhçuluqdansa sakit, soyuq başla emosiyasız, əli silahını ram etməyin yolunu tapmaq olmaz mı? İnsan bu qədər mi dəyərsizdir? Cənab bu kitabı yandırmaq istəyənlər.
Belə çox maraqlı məsələdir. İndi mən görürəm ki, polemikamız şəxsi məqamlara doğru gedir və biz bütün məqamlarla belə gəl danışa bilərik və əslində bu çox səmimi olardı bəlkə də. Amma bir şey deyim, bu məsələlər neçəsdir bundan qabaq müzakirə olunubdur. Bundan mütəfəkkirlik olmaz. Bu kürçülükdür. Bu bizim öz yazılarımıza deyirlər kürçülük. Bax, gəlin belə götürək. Jurnalistikanın standartları var, meyarları var. Siz yazan adamın meyarları var. Siz öz qəlbinizdə deyə bilərsiniz, bu yaxşıdır. Vicdanlı işdir. Olmaq vicdanlı deyil. Amma jurnalistikanın standartları var. O standartlara insan mövqeyini, fikrini vətəndaş kimi bildirməlidir məsələsi var. Bu özü də bir meyardır. Biz müasir dünyanın paradigmalarını, standartlarını qoyub neçəsdir bundan qabaq müzakirə olunmuş məsələləri təzdən qayıtmaq istəyirik. Bilirsiniz, azadlıq istənilməlidir. İnsanlar haqlarını istəyirlər. Burada riskli bir şey yoxdur. Siz necə ola bilər ki, azadlığı pozan adamın adını çəkmədən, pozan adamları göstərmədən azadlıq nitqləri yaza bilərsiniz? Təzədli tərəfi budur. Biz müəllifin istedadlı adam olmağına, qabiliyyətli adam olmağına şübhə eləmirik. Müəllifin vicdanlı adam olmağına da şübhə eləmirik. Üstəlik o çağırışlar ziyanlıdır. Şəxsən mənim narahatlığım buna görədir. Mən Azər bəyə demirəm ki, o belə deyək ki, biz o kitabı yazmamalıydı. O sadəcə bilməlidir. Bu çağırışlar ziyanlıdır. Sadəcə o çağırışlar bilməyəcək cəmiyyətdə. Mən ona görə kitabın okunmamasını öyrə çəkdim ki, bax, adətən okunmalıydı. Azadlıq nitqləri bugün, müzakirə olunan məsələdir, polemika olmalıydı, bu qədər reklam olunur, amma okunmadı. Çünki ona görə ki, o çağırışlar düzgündür. Bu çağırışlar bir neçə əsr bunun qabağımız orada. Artıq dünya bir müzakirə olunmur ki, azadlıq istənilməlidir ya yox, azadlıq uğrunda risk edilməlidir ya yox. Yoxsa söhbəti vicdana, başqalarının taleyindən narahatçılığa görə çəkmək olmaz. Biz də narahatçılığa görə deyirik. Biz var insanlar asfaltda ölür. Hakimiyyət istəkdə öldürür. Xəstəxanalarda, yolda, ürəkləri partlayır. Bu jurnalistika özü müşahidə edir və yazır ki, adamları sadəcə məmurlar, onların mülklərini dağıdır, ürəklərini patladıb öldürüblər. Saatkarlar var ki, onlara olan qadağalardan ürəyi patlayıb ölübdür. Söhbət ondan gedir ki, o ölənlərin sayı, bu ölənlərin sayından qat-qat çoxdur. Mən onun narahat olmadan necə bir nəfərin təkcə narahatlığına görə, ölümünə görə narahat ola bilərsən? O narahatçılıq da olmalıdır. Bax, onu demədən bunu deyəndə, məsələlər qarışır bir-birinə və onda azadlıq nitqləri alınmır. O yarımçı təzəf bundadır.
Aha, Azər bəy. Demək, Şəfərət bəyin dedikləri çox maraqlı məsələlər idi.
Mən yenə başa düşə bilmirəm ki, söhbət nədən gedir? Azadlıq nitqləri kitabının bir neçə belə deyək, auditoriyası var. Mübarizə aparan adamlara ünvanlanmış nitqlər, fikirlər var və bir neçə adama var ki, onları da mübarizəyə dəvət edirlər. Yəni, bu, belə bir kitaba demək ki, azadlıq haqqında deyil, yəni bu, biraz ziddiyyətli görsənir. Mən yenə də deyirəm, söhbət nədən gedir? Baxın, gəlin, Mediaforum saytı da getmiş, Bənənyar hadisəsinin zamanı tutulan və tutulandan bir ay sonra vəfat edib. Bir ay sonra
Mediaforumla bağlı mənim təzənə fikrim, mən o barədə cavab vermək istəyərdim. Amma mən belə görürəm ki, siz Mediaforumla bağlı mənim dediyim bir cümlənin üzərində polemikanı aparmaq, kitab üzərində polemikanı aparmaqdan daha çox sərf eləyir. Əgər Mediaforumla bağlı danışacaqsa, mənim ona qarşı əks deyəcək fikrim var. Sadəcə olaraq mən polemikanın o istiqamətdə getməsini istəmirəm. Ona görə daha çox kitabın üzərindəki tez tərəfində danışmağın tərəfdarıyıq.
Elnur bəy, siz...
Amma biz mediforumu danışa bilərik, fikrimə müdafiə edə bilərik.
Siz cavansız və sizin əsəbləşməyinizə, başqasının sözünü kəsməyinə mən mərhəmətlə yanaşıram. Və mən sizin bu söhbətdə bir dəfə də sözünüzü kəsməmişəm. Amma sizə belə bir səlahiyyəti mən verirəm. İstədiyiniz vaxt mənim sözümü kəsə bilərsiniz. Bənənyarda etiraz eləyən insan həbs olunub və həbsdən çıxandan bir ay sonra həlak olub. Bu bizim mövzumuzdur, yoxsa yox? Azadlıq uğrunda mübarizənin mövzusu ola bilər, yoxsa yox? Siz həmin insana və onun ailəsinə azadlıq uğrunda bundan sonra hansı mübarizəni təklif edirsiniz? Söhbət bundan gedir.
Onda siz polis idarələrində hər gün onlarla insan öldürülür.
Şahfərət bəy, sizə söz verəcək, Elnur bəy dinləyək.
Mən il ərzində Azərbaycanda işgəncələrdən nə qədər insanlar ölür, polis idarələrində nə qədər insanlar ölür. Siz bu qədər qurbanlara qarşı nə edə bilərsiniz ki, hakimiyyətə qarşı ehtiyatlı olmaq lazımdır, çəkincən olmaq lazımdır, göz qıpqı olmaq lazımdır. Məntiqi yoxdur bunun. Bir insan Azərbaycanın, mən bir dəfə yazmışdım ki, madam ki, bu xalq bu şəkildə yollarda ölür. Azərbaycanda nə qədər insan körpə bu ölkədə korrupsiya cübatından dünyaya ölü doğulur gəlir. Bu ölkədə madam ki insanlar bu çirkin sistemin bir tür çərriyi bölür filan ölür yonsuz da. Bu geçsin meydanlarda qırılsın ölsün də.
Yəni maraqlı fikirdir. Meydanlarda qırılsın. Yəni amma mən gedim meydanda ölüm söhbəti yoxdur. Meydanlarda qırılsın. Bəs 20 ildir biz belə fikirləri çox eşidirik. Söhbət ondan gedir ki, bayaq Elnur bəy deyir ki, polis şöbələrində ölür. Bəs söhbət bundan gedirdi. Bəs mən nə deyirəm? Bəs mən deyirəm ki, insanlara işgəncə verirlər, adamları öldürürlər. Bu cür zalım hakimiyyət, bu cür zalım təhlükəli vəziyyət var. Və ehtiyatlı olun. Mən harda bilirsiniz bir şey var. Eşitməyi bacarmayan danışmağı da bacarmayacaq. Siz mən nə vaxt razılaşın demişəm və harda demişəm, siz onu göstərə bilməzsiniz. Və gərək eşitməyi bacarasan ki, danışmağı da, reaksiya verməyi də, fikir söyləməyi də bacarasan. Söhbət nədən gedir? Məhz bu təhlükəli vəziyyətə görə bu fikirləri mən yazmışam. Yəni, azadlıq nitqləri azadlıq üçün təhlükəli olan bir mühitdə nə etmək olar istiqamətində axtarışların bir formasıdır. Yəni axtarışlar nəticəsində ortaya çıxan bir esselər toplusudur. Bu axtarışlar nəticəsində başqa esselər də var. Və mən mahiyyətcə azadlıq nitqləri azadlığın əleyhinə olan adamların günahı ucbatından azadlığın tərəfdarı olan insanların əziyyət çəkməməsinə yönəlib. Yəni biz elə eləməliyik ki, azadlığın düşmənlərinin günahı ucbatından azadlığın dostları əziyyət çəkməsin. Biz nə edə bilərik bundan ötürü? Nə təklif edə bilərik? Axtarışlarda olmalıyıq. Çünki ölkədə təhlükəli vəziyyətdə azadlıq üçün mən hələ onu götürmürəm ki, bizim vətənimiz daha böyük bir böyüklüyü və güneyi var, quzeyi var və azadlıq nitqlərində olan vəziyyətdən danışanda heç də o rahat oturmuş burada mən nəyə görə deyirəm Bənənyardakı insana nə təklif edirsiniz? Çünki Elnur bəy bu mövzuda yazıb və bilir Bənənyarda nə baş verib. Biz bu mövzunu ən çox işıqlandırmış kütlə informasiyalarından biriyik. Foto şəkilləri, əziyyət çəkən insanların foto şəkillərini biz yaymışıq, müsahibələrini yaymışıq. Biz bilirik, siz bilirsiniz. Hazırda telefonda olan Şahfələt bəy də bilir. Yəni bu ümumən məlum bir mövzudur. İndi gəlin ortaya bir model qoyaq. Hesab eləyək ki, çünki Azərbaycan təkcə Bakıdan, Azadlıq Radiosunun redaksiyasından, Media Forum saytının redaksiyasından ibarət deyil. Şəki var, Gəncə var, Naxçıvan var, Bənənyar var və təklif bütün Azərbaycan üçün deyənmərəm, çünki Güney Azərbaycan biraz bəlkə də burada o qədər də toxunmur bu məsələyə. Bu, əsasən Quzey Azərbaycandakı Azərbaycanı bütöv görmək lazımdır. Azərbaycan təkcə o deyil ki, biz burada bu sözü deyə bilərik ya yox. Azərbaycan həm də odur ki, Bənənyarda bu sözü deyə bilərlər ya yox. Bənənyarda deyəni nə gözləyir? Və bunun qarşısında bizim gözümüzün qabağında azı nümunələr var. Bu, bütün Azərbaycan modelidir. Bu, bir Bənənyar deyil.
Aha, Şahfərət bəy bayaqdan növbə gözləyir. Eşidirik sizə Şahfərət bəy, az sonra biz Niyazi bəy, Niyazi Mehdini də qoşacaq
söhbətə. Əzərən mən çox istəyirəm ki, elə Azər bəy də, məsələn, yəni əgər əks fikri varsa, kinayəli, mərhəmət hissettirərək filan, yuxarıdan aşağı bir-birimizlə danışmayaq. Yəni, əgər bu müzakirə eləyiriksə, yəni ki, doğrudan da fikirləri müzakirə eləyək. Əvvələ mən deyim ki, bax, Azər bəyin dediyi model kitabda yoxdur və belə aydın deyil. O mücərrəd qarışıq fikirlərdir. Mən şəxsən nəyə bənzətdim? Mən açıq deyim. Ona bənzətdim ki, müəllif müəyyən fikirləri yanır, yanğısı var demək istəyir. Onları tam deyə bilmir. və məcburdur onu, o belə deyək ki, yandan, sağdan, soldan alayarım çıx desin. Şəxsən o model orada yoxdur və onun təklif elədiyi model azadlığın sərhədlərində, verilən azadlıqların sərhədində dayanmaqdır. Bu elə razılaşmaq deməkdir. Bizə də elə belə deyirlər, nə var ondan razılaş. Övladlarına da valideynlər deyir, nə var ondan razılaş. Bilirsiniz, bənənyarda adam ölüb. Bununla bağlı hamı sübut eləmək istəyir, mən yaxşı vermişəm, mən şəkilli vermişəm, mən filan. Amma bənəyarda adamı öldürəndən danışan yox deyil. Bilirsiniz, niyə bənəyarda adamı öldürürlər? Çoxdandır bizlərin böyük əksəriyyəti bu məsələdən qaçıb getmişik. Həmin bənəyarda adam öldürənin üstünə getmirik. Onlar da görürlər ki, bizim qabağımızdan qaçıblar, növbəsini də öldürə bilirlər, növbəsini də tuta bilir. Siz öldürənin azadlığı qəsd eləyənin üstünə gedə bilmədiyiniz üçün bu onu görüb işləyə bilməz. Bu alına bilməz Azər bəy. Bu mümkün deyil ki, bilirsiniz, müzakirə sonra da biz bir-birimizi itham eləyək. O orada qalsın. Mənim özüm üçün çox ağırdır ki, mən vicdan ağrısı ilə bu müzakirədə iştirak edirəm. Ona görə ki, azadlığı qəsb eləyənlər oradadır. Və mənim ancaq buradakı iştirakım ki, ondan ibarət ki, deməli, siz o azadlığı qəsb eləyənlərə əlinə elədir ki, adamlar verirsiniz ki, bunlar da faşikləşirlər, bunlar da təhsil azadlığı sərhədi. Hökumətin istədiyi o belə. Hökumətin istədiyi o ki, biz onun verdiyi tərzə dayanaq. Artıq əksik eləməyək. Bax, sizin kitabın ziyanlı tərəfi budur. Yoxsa orada model təklif etsəniz, açıq aydın bir model olsa, biz onu belə deyək, müzakirə eləyə bilərdik. Bax, ziyanlı tərəfindən yanaşmaq lazımdır və nədən siz azadlığı qəsb eləyənin üstünə getmədən bir model təklif edirsiniz? Əks azadlıq harman gələcək? Onsuz da o azadlığı qəsb eləyən görür, çapır, talayır. Hətta mənim nəvəmin nəvəsinin bunun malını artıq yeməkdədir. Bu da standartdır, bu deyilməlidir. Əks halda həqiqət ortaya. Həqiqəti demədən həqiqəti necə tapmaq olar?
Aha. Səfər bəy.
Mənim demək istədiyim budur.
Aha. Çox sağ ol fikirlərinizə görə. Müəllim imzalı dinləyici bizim efir @ azadlıq radiosu.az yazır ki, azadlıq dediyin nə, qorxaqlığa çağırış nə? Bu da təzə mi çıxdı? Bəs böyük türk oğlu Xəlil Rza Ulu Türkün hayqırtısı nə idi? İstəmirəm azadlığı qram qram, istəyirəm qolumdakı zəncirləri qram qram. Amma başqa bir dinləyici də yazır ki, demək Xəlil Rza Ulu Türkün də sonradan kimi Atatürk dediyinin şahidi olduq. Bax belə mübahisəli fikirlər gəlir. Və bir başqa dinləyici yazır bizə ki, Elnur Aslanbəyli, mən sizin və Azər Qaraçənlinin fəaliyyətini daha çox insanların rəngbərəng xasiyyətli olmasını oxşadıram, ancaq şəxsən mən aqressiv olduğuma görə bir çox məsələlərdə emosiyalarıma qapandığım zaman itki ilə üzləşmişəm, deyir. Və həkim imzalı dinləyici yazır, Azər Qaraçənli səmimi də o icazə ilə qəhrəman olmaqdansa qəhrəman olmamağı seçir. Həm də ki, yazmaq nə vaxtdan qəhrəmanlıq sayılır, yazır dinləyici. Çoxdur ismarıçılar, biz hamısını çatdıra bilməyəcəyik. Çox qısa ki, çünki Niyazi Mehdi də telefon xəttindədir.
Azərbaycanda çox belə əcaib bir fikir formalaşıb. Güya ki, biz qəhrəmanlıq zad eləmək iddiasındayıq. Kim sözünü qəhrəman? Şəxsən mənim nə belə bir... Mən bu sözü dəfələrlə eşidirəm. Nə düşüb, qəhrəman mı olmuşsunuz, inqilabçı mı olmuşsunuz filandır? Ümumiyyətlə, bu səfif fikirləri yığışdırmaq lazımdır. Azərbaycanda vəziyyət deyir ki, həm rəngarəngdir. Azərbaycan vəziyyəti rəngarəngsiz deyil. Azərbaycanda vəziyyətin iki dənə rəngi var. Ağ və qaradır. Bu hər şey bu qədər aydındır. Və mən Şahvələt bəyin dediyi o fikirlə bölüşürəm onu. Azərbay təhlükələrdən insanları təhlükələrdən qorxmağa çağırır. Və mən Daniel Defoe'nun çox maraqlı bir fikrini xatırlayıram. Deyir ki, təhlükədən qorxmaq təhlükələrin özündən 1000 dəfə təhlükəlidir. Belə fikrimi konkret yekunlaşdırım. Azərbaycanda azadlıqları boğan insanları ofsayda salaraq, çıxdaş eləyərək, onları təmizə çıxararaq bərqərar eləmək mümkün deyil.
Niyazi Mehdi də telefon xəttindədir, insafsızlıq elədim mən ona qarşı bir aparıcı olaraq, amma polemikanı kəsə bilmirdim, bayaqdan fikirlər gedirdi burada. Niyazi bəy, eşidək sizin də kitabınız, bu kitabla bağlı fikirlərinizi, xoş gördük sizi. Niyazi Mehdi.
Salam əleyküm, hamını salamlayıram orada. Deməli, mən mobil telefon mənim mani olur, qoy aparsınlar bunu.
Var ya, hepsini göstereyim.
Evet. ki, rahat danışa bilim.
Buyurun, buyurun.
Çox danışma fikrim yoxdur. Deməli, əziz dostlar, elə Xəlilzanı yaxşı dedilər və ilk dəfə ki, kommentləri mənim maralı gəldi. Xəlilzanı dedilər. Yəni, ifrasındadır ki, azadlıq simvolunun sığınıb, deməli, özünün düşüncə zənginliyini gizlədən adamlar olubdur və ya azadlığa yaraşmayan adamlar olublar ki, azadlıqdan özləri üçün yaxşı bir, deməli, bayraq düzəldiblər. O mənada dünyada cəmiyyətdə vəziyyət belədir ki, bir çox mövzular moda minəndən sonra bütün deməli, kirlənmək istəyən, özünü ağır göstərmək istəyən adamlar həmin ki, modda olan mövzuların altını gizlənirlər. Mən deyirlərim, bu söhbət Elinar aid deyil. Ümumiyyətlə, vəziyyəti mən deyirəm. Bəlkə də həmin ki, vəziyyət bəlkə mənim özümdə də olubdur. Misal üçün, Qarabağ mövzusu yadda üçüncə vaxtilə dəbdə olan mövzudur. Və sonra nə oldu? Hər yerindən duran o mövzudan danışa, kişilənə mövzunu burada aradılar. İndi ağırlı olan Qarabağdan danışanda özüm pis eləyir. Eləcə də azadlıqla bağlı və şeyin Azərin kitabı da bu fonda əhəmiyyətlidir. Onun üçün deyim ki, Azərin kitabına deməli Marksın Komünist Partiyası manifesti prinsipinə yazmaq lazım deyil. Yəni Azər o kitabı o tonda yazsa da, o maskada yazsa da güya ki, manifesti yazdır. Əslində baxsa mənim fikrimə görə, hətta Azər buna razılaşmasa da, İnsanın teksti insanın özü deyil. Onun tekstdə mən oxuduğum nədir? Nəyə görə o teksti mən yüksək qiymətləndirirəm? Ona görə ki, o kitab manifest deyil. O kitab Azərbaycan düşüncə repertuarına verilmiş əlavə bir tekstdir. Necə ki, müğənnilərə 4-5 dənə mahnı oxuyandan sonra sevinirlər, bir dənə yaxşı 6-cı mahnı da verilirlər, sevinirlər, bəstəkərə minnətdar olurlar. Eləcə də Azərbaycan mədəniyyəti, həm də Azərbaycan mədəniyyətində yazılan tekstləri bu prinsipini yanaşmaq lazımdır. Azərbaycan mədəni tekstlər repertuarı var və repertuarı yeni mahnı ehtiyacı var. Azərin mahnısı yeni mahnıdır. Azərin mahnısı necə olma haqqında, azadlıqla bağlı necə olma haqqında deyil. Bu yeni mahnıdır və yeni mahnının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, insanlar deməli, cürbəcürləşirlər. Və mən Nur bəyin dediyindən heç razı deyiləm ki, bizim Azərbaycan cəmiyyəti ağ və qaradır. Nəyə ki, Azərbaycan cəmiyyəti ağ-qaradır? Elnur bəy, siz də mən də ağ-qara deyilik. Bizim də özümüzdə ağla qaranın ortasında min dənə çallarar var. İndi o başqa məsələ ki, bəzən sənin yazın, sənin mübarizin və sən tələb edir ki, o rəngləri çallararı biz fikir verməyəsən, onları ixtisar eləyəsən, ağ-qayına yanaşırsan. O başqa məsələ ki, bəzən maral tekst eləmək üçün, yazı yazmaq üçün, maral tekst eləmək üçün ağ-qaraların ortasındakı çallaran oynayırsan. İndi bizim cəmiyyətimizdə bu cür, kimlərsə ağ-qarayla oynayır. Kimlərsə çallarlarla. Azərin kitabı çallarların kitabıdır və fəlsəfə ilə məşğul olmuş bir adam kimi mən sizi inandırıram ki, ağırlıq baxımından çox gözəl kitabdır. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Niyazi bəy. Niyazi Mehdi idi telefon xəttində, onun dediklərini də eşitdik. Şafirət bəy, telefon xəttindəsiz, yoxsa...
Çox maraqlıdır ki, eşidir. Azərbaycanda doğrudan da bir çox adamlar artıq adamlar ortaya çıxıb ki, onlar... Kiminsə nə vaxtda mübarizə aparıb sonra satılmasını, ümumən azadlıq mübarizəsinin mübarizəsini ləkələmək üçün mübarizə edirlər. Kimsə satqın ola bilər, kimsə axıracan getməyə bilər. Ağır mübarizədir. Biz özümüz də bilirik ki, kimsə sabah axıya bilər. Jurnalist qanun özü heç mübarizə kimi götürməyək. Elə mən yeri gəlmişkən oxucular sələ qəhrəmanlıqsa kimi baxmaq doğrudan da deyil. Nə də biz Azər bəyə, nə bilim, qorxan adam kimi, özümüz qorxan adam kimi baxmırıq. Bu, yəni, tamam, yanaşmanın özü və Azərbaycanda gedən yanaşmanın və Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətin özünü biz müzakirə edirik. Mən niyə Azərbaycan hakimiyyətinin özünə münasibəti deyirəm? Bax, o yeni havanı da dedi Niyazi müəllim. Yeni hava yoxdur ortada. Məsələ ondadır ki, daha təhlükəli olan bu hakimiyyətin uzanmasıdır. Daha təhlükəli olan bu hakimiyyətin özünün uzun müddət qalmasıdır. Nəinki bu hakimiyyətlə razılaşıb fürsət gözləmək, onun bizə verilən azadlıqların sərhədində dayanmaq, onunla razılaşmaq.
Şəfət və fikirləriniz aydındır.
Özü çox şeyləri dağıdacaq.
Yekunlaşdıraq artıq. Yekunlaşdıraq artıq, çünki 2 dəqiqə vaxtımız qalır. Hə. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldu. Şəfət Çobanoğlu idi telefon xəttində.
Heyrət elədim Niyazi bəyin çıxışına. Niyazi bəy əlbəttə tanımış filosofdur, amma mən Niyazi bəyin timsalında Trixulyonun saray ziyalarına bir indi yadıma düşmür, onu gördüm. O da insanları, bilirsiniz, ağıllılıq, müdriklik, falan. Mən başa düşə bilmirəm. Bunun ümumiyyətlə məsələyə nə daxili var? Heydər Əliyev də müdrik idi. Tutaq ki, bunun məsələyə nə daxili var? Müdrik olmaq həqiqətləri məyər mallamaq üçün əsas verir və yaxud mən son fikrimi deyim.
Çox qısa.
Mən Elnur bəy. Azadlıq uğrunda mübarizədən gizlənmək istəyən insanlara Azər bəyin kitabını çox diqqətlə oxumağa məsləhət görürəm. Orada onun bütün yolları açıq göstərilib.
Azər bəy, son söz sizindir.
Demək, mən təəssüf edirəm nəyə? Məsələ burasındadır ki, yalnız hansı savadla, hansı müzakirəyə gəldiyini bilməyən adam bu savadla bu müzakirəyə gələ bilər. Söhbət nədən gedir? Qorxunun ən adı psixologiyasını bilmirlər. Qorxudan tabi olan adamı azad eləmək daha asandır, yoxsa könüllü tabi olan adamı? Yəni, siz bilmirsiniz ki, adı bir qorxunun psixologiyasında adı bir məntiq bilmirsiniz ki, qorxu tabi eləyənlə tabi olan arasındakı mənəvi psixoloji münaqişədir. Və bu münaqişə həmin insanın azad ola biləcəyinə daha böyük şans verir. Nəinki könüllü tabi olan. Ona görə də qorxulardan danışanda biz məhz elə həm də azadlıqdan danışırıq.
Azər bəy, vaxtımız bitdi. Azər Qaraçanlı, Elnur Aslanbəyli idi Pen Klubda. Verilişi mən apardım Şahnaz bəy.